Některé z nich.
A to ta Marie měla s Duchem Svatým sex? A prožila u toho i orgasmus? A ta spermie, co pronikla jej vajíčko, to byla jakože od Boha? To byla jako spermie od Ducha Svatého? Jak od Ducha Svatého dal tam tu spermii? A není to naprostý výmysl? Jak přece může duch mít poměr s tělem člověka? A není to o tom, že anděle sestupovali na zemi a brali si lidské dcery a měli spolu sex, jak je to psáno ve staré smlouvě? A další modifikace stejných otázek. Ale to jenom ukazuje na to, že takhle přemýšlíme my lidé. Protože naše zkušenosti s početím jsou takové. To je náš způsob uvažování. A zejména pokud dojde na početí z Ducha Svatého, tak takhle se ptají lidé, kteří nemají duchovní zrak otevřený a kteří nerozumí duchovním věcem, tak se jim nedivme, že se ptají takové otázky. Je to naprosto legitimní a je to pro ně přirozené. Totiž tady se jedná o zcela jiné věci. Najednou se v celé myšlenkové kompozici kréda na scénu dostává Duch Svatý. A z příběhu o stvoření se dovídáme nejen to, že Otec a Syn, ale i Duch Svatý byl u toho, když byl svět stvořen. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná. Temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. Genesis, první kapitola, první a druhý verš, to je hned na počátku. Zjevení písma nám tedy odkrývá šokující věci. Duch Svatý byl ten, kdo chaosu dával řád. On byl ten, který vnášel do toho stvoření nějakou organizaci. Duch Svatý byl ten, kdo v dějinách staré smlouvy zmocňoval proroky k zvláštnímu poznání, zvláštnímu vhledu do souvislostí. Duch Svatý byl ten, který uschopňoval lidi analyzovat situace a přinášet Boží odpovědi do těch životních a historických událostí, které se vyskytly. Duch Svatý byl ten, kdo zmocňoval umělce, hudebníky, architekty. On byl ten, kdo zmocňoval řídící pracovníky, mohli bychom dnes říct dnešní řečí, šéfové dostávali od něj a králové a mocnáři dostávali od něj moudrost a schopnost zvládnout ty odpovědnosti, které měli ve svém úřadě a ve svém životním kontextu, abychom zvládli svůj život. Každý tady máme svůj vlastní kontext a máme svou vlastní odpovědnost. Věci, které máme pod palcem, jak se říká. A Duch Svatý je ten, který to dává. Když o tom bychom chtěli mluvit s nevěřícími lidmi, tak oni to popřou a samozřejmě to bude pro ně jako nepřijatelná věc. Oni nevěřící, že by Duch Svatý jim něco dával, když ho o to neprosili. Je to tak, že je o to neprosili a stejně my se dovídáme, že všechny ty dobré věci jsou od Ducha Svatého. To, že ti lidé jednou umřou a budou stát před Božím trůnem a se to dozví, a najednou jim to dojde, že Bohu neděkovali, že byli slepí a hluší, to je jiná věc. Ale všechny tyto věci, oni nejsou jenom tak z buněk a z minerálů poskládány. To jsou jisté mentální, duchovní kapacity, které máme a právě protože mají svoji duchovní dimenzi, tak tím zdrojem, odkud to přichází, je Duch Svatý. Duch Svatý je ten, kdo dává život a také ho ukončuje. Poslyšme, co je napsáno v Žalmu 104. Všichni k tobě zhlížejí, abys je krmil v čase potřeby. Dáváš jim a oni sbírají. Když otevřeš ruku, sytí se hojností. Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš. Hynou, když dech jim odjímáš. Navracejí se znovu v prach. Svého ducha, když pošleš, bývají stvoření, aby tvář země znovu obnovil. Svého ducha, když posíláš, bývají stvoření. A když zakrýváš svoji tvář, padnou, jinou odchází. Duch svatý je duchem života. Když je, je život. Není, není život. To je fajn, řekli bychom. To je, posud je to jako uvěřitelné, přijatelné, ale početí z Ducha svatého, to je přece jenom jiná liga. Zmocnit někoho mentálním v jeho světě a v duchovních kapacitách, dobrá, ale početí? Technicky si to opravdu neumíme představit. Víme jenom to, že Božím zásahem se zrodil výjimečný život, kde věčnost s šťastností se spojily. Kde duch a hmota najednou vytváří nový život. Věčný duch a porušené stvoření. Tady je odkaz, který vložili autoři toho kréda pro všechny dualisty v dějinách světa, kteří by chtěli uvažovat o tom, že hmota je špatná a duch je dobrý. Že tedy, když člověk chce žít duchovně, tak co se děje s jeho tělem? To není důležité, jak vypadá, jestli má hygienu, nemá hygienu, jestli si zuby spraví nebo ne, a jestli se myje nebo ne, a jestli je tlustý nebo ne. Duchovní věci jsou. No to není tak. Jakmile mluvíme, jenž se počal z Ducha svatého, okamžitě musíme ty věci spojit. A z toho pak vyplývá, že duch a hmota patří k sobě a že my nemůžeme tedy podceňovat hodnotu hmoty. Nemůže nám být jedno, jak vypadáme. Nemůže být jedno, co děláme s vlastním tělem. Navíc apoštolové později to potvrzují a říkají, teď vaše tělo je chrámem Ducha svatého. Odtud je důležitá aplikace, že dává smysl, abychom se hezky oblékli. Že dává smysl, abychom žili zdravým životem. Že dává smysl, abychom i psychicky, fyzicky, po každé stránce. Že dává smysl, abychom si udržovali hygienu. Že dává smysl, abychom si hlídali a pěstovali své tělo. Ne proto, že ho zboštíme, ale proto, že je chrámem Ducha svatého. Takže v té větě, jenž se počal z Ducha svatého, je hodně důsledků, hodně aplikací. Tam, kde Boží a lidské dílo vytváří výjimečnou bytost, to je silný odkaz i pro nás. A z toho třeba vyplývá, že my nejsme bohové. Buddhisté věří to, že v nás dřímá Bůh. Stačí ho zobudit. I mnozí ateističtí psychologové v podstatě pracují s tímto konceptem, že v tobě je ten potenciál, jenom ho rozvinout. Nemluví terminologii buddhismu a východní mystiky, máme na to jiné nástroje, ale když to rozebereme a jdeme na podstatu, tak je to stejné. Je to v tobě, jenom to rozvíň, seberozvoj, ne ten letí. Koučové, kteří vám nabídnou seberozvoj, inkasují šílené peníze. A lidé touží mít seberozvoj, touží rozvinout ty věci. Vždyť jsme stvoření na jeho obraz. Je to v nás. O žádném z nás ale v dějinách světa nikdy nebylo řečeno, že byl počat z Ducha svatého. Teda, že otcem je Duch svatý. Jenom o Ježíši. Bůh tak vlastně potvrdil svůj vztah lásky a zájmu o stvořený svět, o člověka. A to mimořádným způsobem. Bůh bude otcem a lidská žena bude matkou. To je, přátelé, neslýchané. A pokaždé, když nad tím přemýšlím, když se tomu vracím, I když jsem to psal a ty poznámky jsem si psal a viděl jsem ten text a znovu můj duch se vznášel nad tím. To je neskutečná věc. To je neskutečná věc, co se dovídáme. Pamatujete na to proto evangelium v ráji? Pamatujete na ten konflikt mezi Evou a Hadem? A když pak do toho Bůh vstoupil, tak řekl, položím nepřátelství mezi tebou a tebou, mezi tvým símněm a jeho semenem. Ty mu rozdrtíš hlavu, ono ti rozdrtí patu. To proto evangelium již tehdy v ráji mluvilo o ženě, o jeho semení, o její semení a o hadovi. Či najednou v té větě, jenž se počal z Ducha Svatého, máme naplnění proto evangelia, které bylo již vysloveno v ráji. Tam muž nefiguruje, figuruje žena. Narodil se z Marie Panny. To je celá část dnešního kréda. Jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny. Znovu podívejte, jak je důležité zde každé slovo, že se narodil. Tedy opravdu Bůh potvrzuje význam rodiny. Opravdu Bůh potvrzuje význam plození dětí. On sám přichází na svět jako dítě. On jsem, který stvořil všechno. A nic není to, co by nebylo, povstalo jeho slovem a jeho důvodu. On sám přichází na svět jako dítě, které je spolehlivě identifikováno z judského Betléma. Tedy není to přišelec z jiné civilizace. Není to nějaká bytost ze vzdálených končin univerza a kosmu. Narodil se. V tom slovesu je paradox paradoxů, protože všemohoucí Bůh se stává bezmocným. Všemohoucí se stává bezmocným, nekonečný se stává konečným, omezený. Stává se vydaným na pospas do rukou Marie, matky. Narodil se z Marie Panny. Tato zmínka má dvojí význam. Ten první význam, že je řeč o paně, je ten, že tím, že Marie byla pana, tím tedy nebylo pochybnost, protože Josef, když shledal, že Marie je těhotná, tak chtěli propustit. No dobře věděl, že s ní nic neměl. Že bylo jasné, že otcem je někdo jiný, i když byli zasnoubeni. Takže je úplně jasné, že to nebyl Josef. A ten druhý význam je zjevné, že až do narození Ježíše panna zůstala. A tím bylo minimálně pro Josefa průkazné, že Marino dítě nemá lidského otce. V té větě byla pannou až do porodu, to tam není napsáno, ale ten náznak obsahový tam je, nejen při početí, ale i do porodu, protože Josef ji pak vzal za svoji ženu. Tak je jasné, a myslím, že i ty ženy, které byly u porodu, tak se možná divily, že rodí pana. A já myslím, že se to povídalo mezi těma lidma. Marie neměla lidského partnera, když počala Ježíše. Tento vánoční příběh Josefa a Marie vynáší do popředí víru a poslušnost člověka. My víme, že když anděl navštívil panu Marii a mluvil k ní a říkal, že tedy nalezla milost v Božích očích a takový je plán pro ní, a ona říkala, ať se mi stane dle Boží vůle. To je neskutečná víra a poslušnost. Čili narodil se z Marie Panny, zatím vidíme několik rovin. Vidíme víru Marie, její připravenost přijmout jako bizarní plán Boží vůli, která je jako šokující. Nikdy předtím nic takové nebylo, ani potom. A ona to poslušně přijímá. Ne, že by tomu rozuměla, ne, že by byla zvídavá. Jí to přece muselo dopnout, jakmile bude těhotná, co řekne na to její snoubenec. Takže řekl a chtěli ji propustit. Proto Bůh znovu do toho vstoupil. Řekl, Josefe, neboj se přijmout Marii, protože to, co v ní je život, je z Ducha Svatého. To není muž. To je Bůh. Hle, Panna počne a porodí syna. Dá mu jméno Immanuel. Bůh je s námi. Neuvěřitelné, protože v té zvěsti, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, tím je potvrzeno a v tom krédu se stvrzují všechna proroctví, které byly předtím. Že to, co Bůh řekl, to, co prorokové předpověděli, všechno se splnilo. Jsou to fakta, jsou to data. Je to tady, je to zde. Toto je on, to je on. Toto je to naplnění těch proroctví. Jež se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny. V této jediné větě je uložen tedy mimořádný obsah. To první, Bůh je otec, Marie je matka. Jde o zázrak, jde o tajemství, které neumíme popsat technicky ani medicínsky. Je to něco, co přesahuje naše poznání. A zdali stvoření světa nepřesahuje naše poznání? Zdali tohle to by byla jenom jediná věc, kterou Bůh udělal, s kterou máme logické potíže? To druhé, svatý Bůh přijal tělo v hříšné ženě. A tady nám opravdu naše slova končí a logika ustává. A proto Ježíš Kristus není bohočlověk 50/50, ale je zcela Bůh a zcela člověk. Takže neužívejme slova bohočlověk Ježíš. Není bohočlověk, je Bůh a je člověk. Jak je to možné? Nevíme. Teologicky řečeno, Ježíš Kristus má dvojí podstatu. Zcela božskou, zcela lidskou. Je to důležité. Jak uvidíme dál v tom krédu, jak si budeme povídat o duchovním životě a o tom, co Pán Ježíš Kristus udělal, je velice důležité, že to byl Bůh a že to byl člověk. Narodil se, a to je to poslední, narodil se jako dítě do rodiny a tím dal rodině, a můžeme říct monogamní rodině, božskou důstojnost a mimořádné místo v dějinách spásy. Příběh Josefa a Marie a Ježíše není jako příběh Abraháma, Izáka a Ismaela a Hagar, kde byly polygamní vztahy a různé vztahy, různé alternace. Josef a Marie, to je boží model. Jeden muž, jedna žena, dítě, děti. Ježíš Kristus nepřišel jen tak, že neměl co dělat. Ani se nenarodil jenom proto, aby Duch Svatý ukázal svoji moc a udělal nějaký impozantní zázrak, aby lidé měli nad čím přemýšlet a se přijít, jestli to bylo tak nebo nebylo tak. Duch Svatý přišel proto, že měl poslání. A Ježíš Kristus se narodil proto, aby přijal to poslání. A o tom právě mluví pokračování kréda. Tím se budeme zabývat příště. O jakém poslání je řeč? Co Bůh měl připraveno pro Ježíše Krista, když byl počat z Ducha Svatého a narodil se z Marie Panny? Co dál? Proč? Proč takové to něco? Z jakých důvodů? A s jakým cílem? Poslední věta je spíš pro nás tady v 21. století, Ostravě a všude tam, kde nás posloucháte. Protože stejný Duch Svatý vstupuje i do tvého, i do mého života. Ne proto, aby počal tělo, ale přichází ze stejného důvodu, ze stejným cílem, že má plán pro tvůj a můj život. A je na tobě a na mě, jestli jej přijmeme nebo ne. Jestli se budeme zajímat o to, co má Duch Svatý pro nás. Co Bůh nám posílá do našich životů skrze Ducha Svatého. Protože on je ten, který to přináší. A Ducha Svatého nám nedává proto, abychom dělali zázraky. Abychom manifestovali Boží moc takovým extrémním, bizarním způsobem, i když se může stát, že zázrak uděláš. My jsme teď měli rodinné setkání a náš 11letý vnuk se mě zeptal, dědo, viděl jsi ve svém životě nějaké zázraky? Můj táta mi říkal o tobě, že jsi něco zažil. A já jsem se ho zeptal, no tak co víš? Tak řekl dva. A on říká, chtěl bych vědět víc. Tak dobře, budeme si povídat. Tak společnost kolem stolu stichla a děda povídal se svým 11letým vnukem o zázracích, které Bůh udělal v jeho životě, anebo kterých byl přímým svědkem. Ale je to všechno součástí poslání. To poslání je dominující princip, ne ty zázraky. Zázraky jsou jenom funkční místo v tom poslání, které Bůh pro nás má. Tak moc bych si přál, aby jsme zůstali v tomto naladění, abychom hledali, zpytovali a byli nastaveni slyšet Boží vůli pro náš život a být součástí toho poslání, které Duch Svatý tady na zemi má. Amen. Pojďme teď zpívat první sloku z písně 140 Zvěst slyšte v širou dálí a pak budeme slavit svatovečeři Páně. Kteří jste určeni, abyste přišli po mojí levici a pravici a pomohli vysluhováním svaté večeře Páně. A my ostatní budeme ještě vyznávat naši víru. Tak poprosím, tři máme, pojďte, bratři. Bratře Milane, můžu tě poprosit? Poprosím slide s vírou obecnou křesťanskou, s krédem. Už to technikové nalézají, ale i když to nenaleznou, já budu přečítat, takže aby to už téměř znáte. Tak pojďme vyznávat společně krédo ve stoje. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny. Trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Pane, takhle vyznáváme, takhle poznáváme tvé dílo a tvé plány, to všechno, co jsi udělal. A tak nám dovol i, abychom se společně mohli přiblížit ke tvému stolu, k tvé nabídce, tomu, co ty jsi si přál a co jsi ustanovil. Amen. Můžeme si sednout? Protože v tu noc, když byl náš Pán Ježíš Kristus zrazen, tak stoloval s učedníky. Bylo to období paschy, kdy si Židé připomínali výjití, slavné výjití z Egypta. Kdy si připomínali celou to večeři, strukturou té večeře, to, jak poslední noc po těch ranách egyptských, jak poslední noc nakázal Mojžíš, aby zabili beránka, aby krví beránka potřeli veřeje dveří. A když půjde anděl smrti a spatří krev, přeskočí. Čili pass over. Opomene ten dům. Všichni budou zachráněni. Tam, kde nebude nalezená krev, tam anděl smrti vstoupí. Proto pass over, což je v angličtině pascha, anebo tedy pesach. Jak v češtině mluvíme. A tedy Pán Ježíš Kristus právě stoloval s těma učedníkama a slavili pesachovou slavnost. Ty si slavnostně připomínali slavné výjití z Egypta a toho beránka. A to všechno tam bylo. Najednou, když Pán Ježíš večeřel, vzal chléb. Pozvedl. Poděkoval. Lámal. Dával ze slovy, toto je mé tělo, které se dává za vás. To činíte na mou památku. Pak když bylo po večeři, vzal kalich, pozvedl, poděkoval a dával ze slovy, pijte z něho všichni. Toto je ten kalich nové smlouvy mé krvi, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů. To činíte na mou památku. A taky činíme. 2000 let církev činí. Pán Ježíš to ustanovil, církev zachovává. Proto to považujeme za svátost. Svátost svaté večeře Páně. A tak, jak on se modlil, pijte z něho všichni, tak to platí. Proto my tady nebudeme nikoho selektovat, kdo jo a kdo ne. Je to na tvém svědomí. Ale Bůh každého zve, každého jednoho. Pijte z něho všichni, pamatujme na ta slova. Udělej všechno proto, abys mohl jíst a pít ze stolu Páně. Jako učedník Ježíše Krista. Jako ten, kdo nejí nehodně. Kdo hledá Boží tvář. Kdo přijímá odpuštění. Protože o tom to je. Písmo praví, okuste a vyste, jak dobrý je Hospodin. Tak okuste a vyste, jak dobrý je Hospodin. Povstaňme a budeme se modlit. Pane Ježíši Kriste, moc ti děkujeme i za tyto chvíle. Nejenom v tom smyslu, že můžeme být součástí tvého lidu a že tvoje církev je svědkem o tvých plánech, o tvém díle, o tvé moci. Že, Pane, můžeme poznávat, že ty jsi náš otec a že my jsme bratři a sestry. Že ty jsi ten, který nás shromážďuješ. Děkujeme ti, Pane, za to, že nejsme hozeni do virů života, ale že jsme ve tvých rukou, rukou lásky, jistoty a péče. Pane, chválíme tě a děkujeme ti za to. Děkujeme ti za odpuštění, které nám nabízíš a které velice rychle a rádi přijímáme. A znovu, protože poznáváme, že jsme ztraceni, poznáváme, že prohráváme, poznáváme, že hřích je hluboko. Děkujeme ti za to, že ty jsi jej zlomil a že jsi vítěz. Tak proto napřahám i svoje prázdné ruce k tobě, Pane, aby jsi je naplnil, aby jsi je vedl. Tak nám dovol, Pane Ježíši Kriste, abychom se společně modlili modlitbu, kterou ty jsi učil své učedníky, když jsi byl tady na zemi. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás zlého. Neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Přijmeme požehnání. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen. Budeme zpívat, můžeme se posadit, budeme zpívat závěrečnou píseň, dospíváme tu 140. píseň a je to charakterem starší hudba a možná, že pro to naše submoderní ucho není tak lehká ke zpívání a zapamatování, ale má v sobě nabídku historického dotyku s naší minulostí. V každém století byli věřící. V každém století měl Bůh své lidi. V každém století byli hudebníci, kteří skládali písně, v kterých oslavovali živého Hospodina. Toť jedna z nich. Tak i pokud máš problém s tou intonací a s tou melodií, ale můžeš rozjímat a můžeš vidět ve víře bratry a sestry, které nás předešli do jeho slávy. Jinak vám přeji hezkou neděli. Pojďme zpívat.